Timoty voalohany toko fahadimy. Asan'ny mpanompo tsara any Kristy. Timoty voalohany toko fahadimy, ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy amin'yroapolo. Aza mamely mafy loatra ny antom-panahy, fa anary toy ny ray izy. Ny tanora fanahy toy ny rahalahy, ny vehivavy antom-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Omeo voninahitra ny mpitondra tena izay efa mpitondra tena tokoa. Fa raha misy mpitondra tena manana zanaka na zafy, aoka ireo hianatra aloha haneho izay toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony ka hamaly soa ny rainy aman-dreniny. Fa izany no ankasitrahina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izay efa mpitondra tena tokoa ka irery tena dia efa manantena an'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fangatahana sy ny fivavahana andro aman'alina. Fa izay vehivavy manara-mpo amin'ny fahafinaretana dia maty fahaveliny. Ary izany zavatra izany no andidio mba tsy hananany tsiny. Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandà ny finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza. Aza soratana ho isan'ny mpitondra tena izay latsaka noho ny 60 taona sady efa manambady indray mandeha ihany ary tsara laza amin'ny asa tsara, raha namelin-jaza izy, raha nampiatrano vahiny, raha nanasany tongotry ny olona masina, raha namonjy ny nozo ipahoriana, raha nazoto nanaraka ny asa tsara rehetra. Fa mandava ny mpitondra tena tanora. Fa raha tsy maharitra ny fifehezan'i Kristy izy dia tahanambady ka hahazo fahamelohana satria nandà ny finoany voalohany izy. Sady mianatra ho malaina koa izy ka mandehandeha mitetitrano, ary tsy malaina ihany fa mpilazalaza sy mpandehandeha amin'ny raharaha ny an'olona ka manao teny tsy mety. Koa tiako ny mpitondra tena tanora fanahy hanambady sy anana zanaka sy anapaka ny tranony ka tsy hanome vava ny fahavalo hiteny ratsy. Fa ny sasany efa nivily sahady nanaraka ny Satana. Raha misy vehivavy mino manana mpitondra tena, aoka izy hamelina azy, ary aza vela hahavaky tratra ny fiangonana mba hamelomany izay efa mpitondra tena tokoa. Aoka ny loha olona izay mitondra tsara hatao tokony hahazo fanajana roa heny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Fa hoy ny soratra masina, aza manakombina ny vavany omby mivelo vary ianao, Deuteronomy 25:4, ary koa ny mpiasa mendrika hahazo ny karamany, Lioka 10:7. Aza mandray teny hiampangana loha olona raha tsy misy vavolombelona roa na telo. Izay manota dia naro eo anatrehan'ny olona rehetra mba hatahotra koa ny sasany. Mananatra anao mafy aho eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely voafidy, mba ho tandremanao izany zavatra izany, tsy manao olotiana na manao na inona na inona amin'ny fiangarana. Aza malaky mametra tanana amin'olona na iza na iza, ary aza miombina ota amin'ny sasany. Tehirizy madio ny tenanao. Aza misotro rano intsony, fa misotro divay kely noho ny vavafonao sy ny fahosahosanao matetika. Ny fahotany olona sasany miariary ka mialoha ho amin'ny fitsarana, fa ny an'ny sasany kosa manaraka ataoriana. Ary miariary toy izany koa ny asa tsara, ary izay tsy toy izany dia tsy ho azo afenina.